እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለና። 26 መስከረም 224 ወይ ከዓ 16 መስከረም 217 እዩ። ከመይ ኣምፂኹም ከመይ ውዒልኩም? ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ርብዒ ዓመት ሪፖርቱ ኣብ 5 ክልላት እቲ ሃገር ተፈፂሞም ዝበሎም መጋዝትታት ሪፖርት ክህልወና እዩ። ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም ድማ ኣብ ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ብሕልፊ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ንምክልኻልን ንምውጋድን ዝገብሩ ዘሎ ፃዕሪ ከምኡ እናበልና ናብ መደብ ጥዕና ክንከይድ ኢና። ንጥዕና ኣዕፅምቲ ዝምልከት ሓደ ስፔሻሊስት ወይ ከዓ ክኢላ ዶክተር ደምሳስ ሃብቱ ደምሳስ ካብ ዊኒፔግ ካናዳ ክነቕርበልኩም ኢና። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ
ሰላም ከመይ ትምስኡ? ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ብዝተለዓለ ህውከት ንሓደ ዓመት ዝኣክል ተቋሪፁ ፀንሐ ትምህርቲ ምጅማሩ ነበርትን ሰበ ስልጣንን ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብቲ ዞባ 49 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅን ከምኡ ውን ብርክ ዝበለ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተቋሪፁ ምፅንሑ እውን ክግለፅ ፀኒሑሎም። ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ሓደ መምህር ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ እቲ ንሓደ ዓመት ተቋሪፁ ፀንሐ ትምህርቲ ንተምሃሮ ከም ዝጎድኦምን ሕጂ ድማ እቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝፈራረሰ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስጋ ፀጥታ ካልእ ተፅዕኖ ዝፈጥር ዘሎ ፀገም ምዃኑ ሓቢሩሎም። ሕጂ ተመዝጊቦም ዘለዉ ተምሃሮ ካብቲ ትፅቢ ዝተገብረሎም ንታሕቲ ምዃኖም እውን ተጠቂሱሎም። ከም ፀብጻብ ዳዊት ጎልሞ ካብ ኣዳማ። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ብዘጋጠመ ሓደጋ ኣውቶቡስ ብውሕዱ 28 ሰባት ክመቱ ከለዉ 191 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እታ ነቶም ሰባት ተመላለስ ዝነበረት ኣውቶቡስ ፍርቂ መገዲ ምስተጓዕዘት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይና ናብ ሓደ ሩባ ከም ዝፀደፈት ሓላፊ ሰላምን ፀጥታን እቲ ከባቢ ሓቢሩሎም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 46,000 ናይ መኪና ሓደጋ ከም ዘጋጥምን ብውሕዱ ሂወት 3,000 ሰባት ከም ዝጠፍአን መንግስታዊ መዝገብ ኢትዮጵያ የመልክት። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብደወስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ትሕዝቶታት ሓይሊ ህፁፅ ወሃቢ ድጋፍ ኣብ ዘጥቃዓሉ እዋን ደብዳብ ነፈርትን መላፋዓትን ካርቱም ከናውፃ ውዒሉ። እዚ ድሕሪ ኣዋርሕ ዝስማዕ ዘሎ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ካብቶም ተቃወምቲ መሬት ንምቁፅፃር ዝዓለመ ይመስል ከም ፀብፃብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። እዚ ዝስማዕ ዘሎ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሕብረት ሃገራት ጉዳይ ሱዳን ዓብዪ ኣጀንዳ ሒዙ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልብርሃን ብዛዕባ ምብራዕ እቲ ኩናት ሻቅለቱ ከም ዝገለፀሉ እውን ሓቢሩሎም። ነበርቲ ኦምድሩማን ከቢድ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ንህንፃታት ሲቪላት ብምድብዳብ ይካሰሱ ኣለዉ። ኩናት ሕድሕዝ ሱዳን ካብ ዝጅምር 17 ኣዋርሒ ገይሩሎ ስቅያት ሱዳናውያን እናብኣሰ ይኸይድ ኣሎ። ከም ፀብፃባት ዜና ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ንሓደ ሶርያውያን ሰራሕተኛታት ምስ ስድራ ቤቶም ዝነብርሉ ህንፃ ድሕሪ ምድብዳብን 23 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣፍሊጦም። ኣብ ሓደ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ሰባት ዝመትሉ ኩነታት ከም ዝነበረ እውን ተጠቂሱሎም። ኣንጻር ሂዝቦላ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ኣብቲ ኣብ ጥቓ ታሪካዊት ከተማ በዓልበክ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ መብዛሕትኦም ቆልዑትን ኣንስትን ምዃኖም ኣገልግሎት ዜና ሊባኖስ ሓቢሩሎም። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ንምዕራባውያን ናይ ኒክሌር መጠንቀቕቲ ሓሊፉ። ሓንቲ ሃገር ንሩስያ በተን ኒክሌር ዝዓጥቓ ሃገራት ተደጊፋ ብሚሳይል እንተ ኣጥቂዓታ ሩስያ ብኒክሌራዊ ኣፅዋር ናይ ምምላስ መሰላ ኣለዋ ኢሉ ፑቲን። ክሳብ ሎሚ ዝፀንሐ ውዕል ኒክሌር ምስ ኩነታት ብዝኸይድ ክንቅይሮ ኣለና ዝበለ ፑቲን፣ ሕጂ ዘሎ ወታደራዊ ኩነታት ብቅፅበት ይቀያየር ስለ ዘሎ ንምኽባር ሉዓላውነት ሃገር ክንብል ነቲ ናይ መጨረሽታ ስጉምቲ ክንወስድ ክንግደድ ኢና ኢሉሎም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ክሃርም ዝኽእል ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ክፍቀደሉ ምስ ምዕራባውያን ኣብ ምዝርራብ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ኣመወዳእታ ብናሕሪ ዝውንጨፍ ዘሎ መሸንበባ ዝናብ ካብ ወሽመት መክሲኮ ናብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣምሪሑሎም። እዚ ሃሪኬን ሄለኒ ዝብል ሽም ዝሓዘ ደረጃ ሓይሉ ናብ 3 ዝደየበን መሸንበባ ማይ ሎሚ ንግሆ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፍሎሪዳ ተራጊፉ ናይ ውሕጅን ዕንወትን መጠንቀቅታት ኣስዒቡሎም። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ኣብ ዝሃቦ ስምዕታ እቲ ክሳብ 6 ሜትሮ ቁመት ማይ ኣውቂሩ ዘሎ ዝናብ ንገለ ክፋላት ፍሎሪዳ ክዕለቕልቕ ይኽእል እዩ። ቅድሚ ሄለን ዝነበረ ሃሪኬን ጆን እውን ንሜክሲኮ ብሸነኽ ፓሲፊክ ፀፊዕዋ ምንባሩን ኣብ ሂወት ሰብ ጉድኣት ምውራዱን ተሓቢሩ ኣሎ። ሓፈሻዊ ዜና ብዝፍፀም
ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንቀፀል። ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዝረኣየሎም ከባቢታት ዝፍፀሙ ግሰታት ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ እውን ዘተሓሳስቡ ኮይኖም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ኢሰመኩ ዝበሃል ናይቲ ሃገር ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡሎ። ኬነዲ ኣባተ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኽዎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ሓሙሽተ ክልላት ብርከት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ፣ ብዙሓት ጉድኣት ኣካል ከም ዝኾኑን ከምኡ ውን ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ንብረት ምውራዱ ገሊጹ። ብመሰረት ናይ ርብዓ ዓመት ሪፖርት ዘይሕጋዊ ቅትለት ኣብ ግጭት ዝካየደሎም ከባብታት ዝረኣይ ሞት ሰላማውያን ሰባት፣ ናይ ኣካል ጉድኣት፣ ዕንወትን ስርቅን ንብረታት ብሃውሩ ዝፍፀም ጀምላዊ ንነዊሕ ዝበለ ግዜ ዝፀንሕ ማእሰርትን ፍትሒ ምስኣንን ኣስገዳድ ምስዋር ጨወያ ኣብ ልዕሊ መሰል ምንቅስቃስን መጓዓዝያን ዝፍፀም ዘይሕጋዊ ገደብን መፍንቓልን ከም ዝተፈፀመ እቲ ኮሚሽን ጠቒሱ። ሓላፊ ክትትልን ምርመራን እቲ ኮሚሽን ዶክተር ሚዛኒ ሃብቴ እቲ ናይ ርብዓ ዓመት ሪፖርት ንኩሎም ዝተፈፀሙ በደላት ዘጠቃልል ኣይኮነን ኢሎም።
በተለይም ከሰኒ ወር ኣካባቢ ጀምሮ እስከ መስከረም ወር መጀመርያዎች ኣካባቢ
ካብ ሰነ ክሳብ መጀመርታ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ንዝተፈፀሙ ኣብዚ ሪፖርት እዚ ክነጠቃልሎ ተፈቲኑኣሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ቅድሚኡ ኣብ ዘሎ ግዜ ንዝተኸሰቱ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ንምጥቕላል ተፈቲኑ እዩ።
እስጳኛዊ ዜጋ ኣብ ደቡብ ኦሞ ሃገራዊ ፓርክ ከም ዝተቐንፀለ ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት ኣብ ብሄረሰብ ኣኝዋክ ብሰንኪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 47 ሰባት ምማቶም ሓቢሩ ኣሎ። መብዛሕትኦም ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀሙ ግና ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ኢሰማኮ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝረኣዩ ግጭታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ብምቁራፅ ተፃብኡ ደው ክብሉን ንመንቀልቶም ግጭታት ሰላማዊ ፍታሕ ክግበረሎም ፀዊዑ። ዶክተር ሚዛኔ ኣባተ ይቕፅሉ።
ብኣማራና ብኦሮምያ ክልል የፈት ግጭት ከተጀመሩባቸው ግጭት ውስጥ በርካታ ከግጭት ጋር የተያዙ
ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ግጭት ኣብ ዝረኣየሎም ከባቢታት ንዝኽሰቱ መጋህዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ንክእረሙን ሰላማዊ መፍትሒ ንክግበረሎምን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀሙ ዘስካሕሑ ገበናት ደው ንክብሉ ብርክት ዝበሉ ምክሪ ሓሳባት ለጊስና ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዓሚ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ምዝተንቀሳቀሱ ገለ ዕጡቃት ልዘብ ይካየድ ከም ዘሎ እንተኾነ ውድብ ቁመና ዝሓዙ ስለ ዘይኮኑ እቲ መስርሕ ልዘብ ብድሆ ከም ዝኾነን ምጥቃሶም ዘዘከር እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበልዎ ልዘብ ይሳለጥ ምህላው ወይ ዘይምህላው ግን ካብቶም ኣብ ክልቲኡ ክልላት ይንቀሳቀሱ ዘለዉ ሓይልታት ዛጊድ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኹ ሪፖርት።
ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ክንቅፅል። ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ይብልዎ ምስ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ተሓባቢሩ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ዝፍፀም ፀውታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓት ንኸብቅዕ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ዛምቢያ ሎም ቅነ ዝተራኸቡ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣፍሪኮምን ናይ ትዞባ ሃገራትን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ንዝኽሰቱ መጋዝታት ደው ንኽብሉ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለው። ወኪልና መኮንዲሲ ዱበይ ካብ ጋቦርኒ ንዝለኣኹ ሪፖርት መኒ ኣፈወርቂ።
ኣፍሪኮምን ኣካላቱን ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣፍሪቃን ምስ ሰራዊት ዛምብያ ተሓባቢሮም ጸረ ጾታዊ መጥቃዕቲ ወፊሮም ኣለዉ። ቦስትዋናን ዛምብያን እውን ኣብቲ ወፍሪ ጸረ ጾታዊ ጥቃዓት ተጸንቢረን እየን። ሌተናል ኮሎኔል ሊንዳ ጆንስ ሓላፊት ክፍሊ ጥዕና ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን እያ።
It is the responsibility of leaders at all levels to set the tone and create an environment where everyone is valued.
حما تغوار كرهلو بحلف مرحتي تقون عزبل دمصخ قالحو حلف نتاويو كل سب واقاك لون عدل كركبن قبو سلازخونه اذا مالت بوليسي تات متغوار طراي كونن زحتت نصب تغوار زلوام اخبرو ملغاس حما تغوار تفصيم يلوم ريبورت نزقرب دما تقعد كي وردم محلاون زتقالل يتبل ليتنا كورنيل ليندا جونز منستر مكلخ الأمريكا قد مسلست عمتات وقعاوي أبز قبرو ريبورت خمز حبرو تسوتاو متقعتي أبز لعلى صفحي كمز بسحي كم أون أبل عيلدك انستيوز تفتس أمتقعت شمون تنت وربعة مئتا وخينو كمز ترخو حبير يوم سامرا براون حالة في تكنولوجي حيل أير أمريكا
Gender-based violence undermines the core values of any military organization.
أبس أوتاز تمسرطة تقعات نمسرطة ومتكلات سراوي تزيد صابعيو أمنات يتقف حادنات يقدل لأخذنا ما في تسامع عقمني فاتسيمو إزاد دخل مسلزخوني أبرت عنا كنك ألو سيقبا تبل سامرا براون مسراوي تزامبيا استجمرا متحققاز أوشت أتزوبان الزهولو متحبار سراوي تاتزد تناخري يولو تروتنيا أبال حايل أير أميركا كيف ساستالي
No military can tackle this issue alone by sharing knowledge and collaborating across branches and communities.
ነዝ አገምዚ ንሓንተ ሀገር ሰራዊት በይኑ ከቃሎሶ አይኸልን አመንጎ ማሐውራትን ማህበረሰባትን ውን ናይ ፍልጠት ምክፍፋልን ምትሕግጋዝን ይሐደድ ግልጽ ልዝብ ሐባራዊ መድረክ ልዝብ መኽፋት ሐባራዊ ተበግሶ ምስጓም ይሐደድ
አማኻሪ ሕግ ኃይል ኣየር ዛምቢያ ሜጀር ጀነራል ግሎሬ ሙሳ እንዳቦገኖም ምስ ኣሜሪካውያን መሻርክቲ ምትሕግጋዝ ኣብ መንጎ ሰራዊት ዛምቢያ ከጋጥም ንዝኽእል ፆታ መሰረት ዝገበረ ጠቕዓት ንምምካት ሓጋዚ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ይብል መኮንዲሲ ዱቤ ካብ ቦስትዋና ዝለኣኸ ሪፖርት
ንሰሜን ምብራቅ አፍሪካ ኹንስ ደኩም ሱዳንና በሱዳን በበዝሒ ህዝባ ካለቲ ዓባይ ከተማ ዓምዱርማን እቲ እናዓበይ ከይድ ዝነበረ ውዕውዕ ዕዳጋ ኣብ ናይ ሓደ ዓመትን ፈርዓድ ኩናት ዓንየሎ ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ናብታ ዘይትእቶ ከተማ ኣትዩ ናይ ቀደም ክብራ ምስ ዝክሩ ነበርታ ተራኺቡ ዝለኣኾ ጸብጻበሎ ገብረ ገብሩ መድን
ንከባቢ ዋና ከተማ ኻርቱም መደብር ዕዳጋ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ኣብዱርማን ኣብ 2023 ቋፅራ ፈረንጂ ብህዝቢ ዝተመልአን ሙሉእ ህይወትን እዩ ነይርዎ ኣብ መስከረም 2024 ቋፅራ ፈረንጂ ግን ብሰንክቲ ኣስታት 18 ኣዋርሒ ዝገበረ ኩናት ሱዳን ሙሉእ ዕንወት ወሪድዎ ፋረስ ሙስጣፋ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ካብታ ከተማ ሃዲሙ ንፈለማ እዋን እዩ ተመሊሱ ዘሎ
صعب انه تجيف الوقفه دي في الحته دي من الاكتظاظ
بحلف حزبي كمبزحو استلعله نمسم معون قلل اي نبره كلهم سقاط كفتنيرام كلهم سقاط باقحت استملو يوم نيرام اديتاتن احاتن ابزي رانيرن محبر السودان ابزي راهب نيرو حقن مزراب اتو كوينات نسوداناويان قيرو وميو طب املاخ استلخه فتنا ايو ኢዝበለ እቲ ኩናት ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር መንግስቲ ሱዳን ብዙሓት ዓለምለኸ ጋዜጠኛታት ናብቲ ሃገር ከይኣቱ ከልኪሉ እዩ ኣብ መስከረም ግን ቪኦኤ ብሳሕቲ ናብ ዝርከብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ናብ እትርከብ ኣብዱርማን ኣትዩ ድምፂ ተኽስን ደብዳብ ከቢድ ብረትን 4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይስማዕ ንደሕንነቱ ክብል ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ወናኒ ናይ ሓንቲ መጋየፂ ሹቕ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ሓለውቲ ሹቓት ንዓብዪ በዓል ዒድ ይዳለዉ ነይሮም ይብል ኩሎም ሹቓት እዮም ተተንኪፎም እቲ ተኽስን ዕግርግርን ክልተ መዓልትታት ቅድሚ በዓል ዒድ እዩ ጀሚሩ ሰባት ነቲ በዓል ዝኸውን ኣቑሑት ኣመዓራርዮም ይፅበዩ ነይሮም ኢሉ ድሕሪ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ግን ኩናት ሱዳን ኣብ ደውታ ወዲቑሉ ይብሉ ተንተንቲ ዝርርብ ሰላም ብተደጋጋሚ ፈሺሉ ተሓለቕቲ ጉጅለታት መሰላትን መንግስቲ ኣሜሪካን ክልቲኦም ወገናት ብገበናት ኩናት ይኸስዎም ወሰናወሰን ሩባ ናይል ኣብ ትሕቲ ቁፅር ቅልጡፍ ሓይልታት ወሃቢ ደገፍ ይርከብ መብዛሕትኦም ጋዜጠኛታት ከኣትዉ ኣይኽእሉን
ካብቲ ከባቢ ሃዲሞም ዝመፁ ሰባት ከምዝ በልዎ ግን እቲ ዕንወት ኣብኡ ዝገደደ እዩ። ሕቡራት መንግስትታት እቲ ከባቢ ብዓፀቦይ ይጥቃዕ ይህሉ ይኸውን እዩ ይብል። ተበጻሒ ብዘይምዃኑ ግን ንምርግጋጽ ኣይተኸኣለን። ሙስጣፋ እቲ ኩናት ኣብቂዑ ህዝቢ ሱዳን ናብ ስሩዕ ናብርኡ ክምለስ ይደሊ።
ወረበን ይዓውዱ ወናስ ማ ተግናዑ እንሻ ላ ሓነርጃ ዮም ኣያም
ኣምላኽ ይክሓሶም። ሰባት ተስፋ ክቆርፁ የብሎምን። ብፍቓድ ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ክንምለስ ኢና። ብፍቓድ ኣምላኽ ንሃገርና ንሱዳን መሊስና ክንሃንፃ ኢና እዩ ዝበለ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኩሎም ሲቪላት እዚ እዩ ተስፍኦም ይብል ጸብጻብ ሄንሪ ዊልካንስ።
ኣብ ዜና ኣሜሪካ ክንስዕበኩም፣ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝተቃረበሉ ግዜ ካብ ክፍለ ሃገር ዝመፀና ሪፖርት ኣሎ። ብሰንኪ ኣብ ቃዛ ዝተወልዐ ኩናት ንፖሊሲ ፕረዚደንት ዝተቃወሙ ደገፍ ነፊጎም እዮም ንፕረዚደንት ባይደን። ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ድማ ንሕፅይቲ ፕረዚደንት ካማላ ሃሪስ ኣይድግፍን እየ ይብል። እቲ ተደናጋፂ ፍልስጠማውያን ጉጅለ ንሃሪስ ጠንጢኑ ብኣንጻሩ ንክሰዓራ ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ንናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብታ ዘይፈልየላ ክፍለ ግዛት ክጸልዎ ተኽእሎ ዶ ኣሎ? ወኪልና ፓሲ ዊስኳራ ካብ ሚሽጋን እያ ልኢኻቶ ይቕጽል። ዲርቦር ሚሽጋን ብበዝሒ ዓረባውያን ዝነብሩላ ከተማ ምሽጋን እያ። ኣብታ ኣስታት 400,000 ዓረብ ኣሜሪካውያን ዝርከቡላ ከተማ ብሰንኪ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ናይ ቃዛ ትስዕቦ ፖሊሲ ቁጥዐ ይረአ። ፍልስጠም ኣሜሪካዊ ዓብደላ ዶል ከምዚ ይብል፦ በቲ ይኾን ዘሎ ሕጉስ ኣይኮንኩን። ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክቕልበስዩ እውን ዝብል ተስፋ የብለይን። ካመላ ሃሪስ እውን እንተመፀት ተምፅኦ ሓድሽ ነገር ክህል እዩ ኢለ ኣይፅበን ባለ ንሱ። ካሚላ ሃሪስ ኣብ ዲርቦርን ዘሕልፍኦ ዘሎ ናይ ምረፁኒ ምልክታት ንቓንዛ ኣብ ቃዛ ዘርኢ እዩ። ሪፐብሊካውያን ኣብ ተመሳሳሊ ከተማ ዘቃልሕዎ ምልክታታት ብኣንጻሩ ካሚላ ሃሪስ ንእስራኤልን ብበዓል ቤተን ዳግ ኢምሆፍ ኣቢለን ድማ ንእምነት ኣይሁድ ዝህብኦ ድጋፍ ዘቃልዕ ኮይኑ ኣሎ። ወይዘሮ ካማላ ሃሪስ ዝሓለፈ ቐነ ናብ ምሽገን ኣብ ዝበፅሓል እዋን ምስ ዘይወሰነ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ተፋጢጠን እየን። ላይላ ኣሉባድ ካብቲ ምንቅስቓስ እያ ከምዚ ትብል።
ንዓይ እውን ሓዊሱ ፍልስጥማውያን ኣሜሪካውያን ደገፍቲ ዲሞክራስያውያን ኢና ነርና። ንፈላሚቲ ጸላም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ምምራፅ ተሳትፎ ንክህልወኒ ክንደይ ምፈትኹ ነይረ። እንተኾነ ካሚላ ሃሪስ ነቶም ኣነ ዝግደሰሎም ሰባት ከም እትከላኸለሎም ከተርእየኒ ይከኣለትን።
ካሚላ ሃሪስ ግና ንጸጥታ እስራኤልን ንመሰል ፍልስጠማውያንን ብማዕረ ከም ዝግደሳሉ እየን ዝገልጻ።
ፕረዚደንት ባይደንን ኣነን እቲ ውግእ ንኸብቅዕ ንሰርሕ ኣለና። እስራኤል ጸጥታኣ ክረጋገጽ፣ ዝተጨውዩ ሰባት ንኽልቀቑ፣ ኣብ ቃዛ ዘሎ ቓንዛ ኸብቅዕ፣ ፍልስጥማውያን ድማ ክብሮም፣ ጸጥቶኦም፣ መሰሎም፣ ነፃነቶምን ርእሰ ምሕደሮኦምን ክረጋገጽ ኣለዎ።
ንካሜላ ሃሪስ ደገፉ ዛጊድ ዘይገለጸ እቲ ጉጅለ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ነቶም ካብ ዴሞክራሳውያን ብዝበለጸ ንእስራኤል ይድግፉ እዮም ዝበሎም ዶናልድ ትራምፕ እውን ብማዕረ ይቃወሞም እዩ። ትራምፕ ግና ከምዚ ይብሉ፦
When I'm back in the Oval Office, I will support Israel's right to win.
ና ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ምስ ዝምለስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ግብረ ሽበራ ንተካይዶ ውግእ ክዕውት ክድግፋ እየ። እቲ ኩናት ክዕወት ኣሎ በሉ ንሶም። ካልእ ተደናጋፂ ፍልስጠማውያን ዝኾነ ጉጅለ እውን ዓወት ትራምፕ ዋላ እውን እንተምፀአ ካማላ ሃሪስ ግና ክሰዓራ ኣለዎን ይብል። ክልቲኦም ሕፁያት ዘለዎም ፖሊሲ ወፃኢ ኣልዒልካ ክትዛረብ እንተኮይኑ ኣፈላላይ የብሉን። ክልቲኦም ማዕረ እከያት እዮም። ስለዚ ንዓይ ብዙሕ ኣፈላላይ የብሉን ይብል ንሱ። ምንቅስቓስ ንካማላ ሃሪስ ጠንጥንወን ንሕፁይ ግሪን ፓርቲ ምረፁ ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ክፍለ ግዛኣት ምሽገን ክልቲኦም ሕፁያት ማዕረ ተቐባልነት ኣለዎም። ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጆ ባይደን ከም ዝተዓወቱ ይዝከር። ሎም ዘበን ብሰንኪ ውግእ ቃዛ ድምፂ ገለ መረፅቲ ምስ ኣነን ንካማላ ሃሪስ ስዕረት እዩ ማለት ግና ኣይኮነን።
نابنت محبر سرحتنياتات كوبانياتات ماكاين دي كاملا هارس تقبلون الله كاب يونيفرسيتي ميشيغان رونالد ستاكتن كم زي يبل
If the black turnout goes up and every American voting goes down
ندموكراساويان صلم تمرستي ببزحي انت دميصوم بانصارو عرب امريكاويان انت نكيوم ككحسلوم يخلدو زفلطو نغير يلن አባላት ማህበር ሰራተኛታት ኩባንያ ማካይን ዝገብሩዎ ዘሎ ወፍሪ ከምዚ ሕግዝ ግና ይፈልጥ የይብልንሱ ትራምፕ ኣብ ዓረብን ሙስሊም ኣሜሪካውያንን ዘለዎም ተቐባልነት ምውሳኹ ካልእ ወሳኒ መኣዝን ክኾን ከም ዝኽእል እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር
ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም መዛዘሚ መደብና መደብ ጥዕና እዩ قدم ابي لغم زغلت كون نايلو بمدبطنا اب عصمتي كطمتيو عصمتي بزرئي بزمحلالف حماماتن بمدفع ادمي بقلت امغاغبان كالوت صغماتن كهسي خليو نزب بزملكاتن بارمن يافوركن خيلا طعنا عصمتي دكتور دمساس هابتو دمساس كاب وينيبيك كندا አዛር አሪባት ተሞላ ና ባኻስክረኩም
ዶክተር ደምሳስ አብ ናይ አጣጽምቲ የፈተኩርሎሚ አብ አጣጽምቲ ጥዕና ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ስካውኹም ጅምር ዶክተር ደምሳስ
እጂ ብቐሊሉ ብቐሊል ነገር መጀመሪ ሓይሽ ኩሉ ግዜ ኣፅሚ እጂ ኣፅሚ ክትብል ከለካ ክልተ ነገር ትስክር ወይ ተሪድ ወይ ፎኩስ እዩ ብዙሕ ግዜ ና እንታዚ ኣፅሚ ዘይብሉ ኣፅሚ ብጣዕሚ ፈኩስ እዩ ማዚ ቆልዓ እዚ ዝወዲዝስ ዛጎል ጓል እዚኣስ ይፍለጥ ወይ ኣፅማ ክትርር መዓት እዩ እዚ እጂ እዚ ዝነገር ዚ ሓቂ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ መግቢ መቸም ጥዑይ መግቢ ንምገብ ኣብ ዓድና ከዓ ብዕድል ፀሓይ ጉድለት የለን እጂ ከም ግብኡ ኣፃፅምትና ድሓን ይኸውን ዘለዎ ስንና እውን ድሓን ክኸውን ኣለዎ ግዳ እንታይ ኢና መብዛሕትና ብናእሽቱና ተሰዲድና ማለት ከም ግብኡ ኣይንምገብን ፀባል ሰቲ እንደይ ኣለርጂዶ ገለዶ እንዳተባሃለ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣይሰቲን እዩ ፀባል እጂ ሲ ኣፅምናሲ ከምቲ ግብኡ እንት ናይ ካሊእ ትኽኢሉ ኣይከይድን እዩ ሕጂ ናይ ኣፅሚ ኣብ ቀረባ ክንመፅ እንድሕር ደሊና ናይ ኣፅሚ ሕማማት ኣፅሚ ክንብል ከሎና ምስኡ ኣተሓሒዝና እቲ ንክልተ ኣፅሚ ብሓንሳእ ዝሕዝ መትንታት ይኹን እቲ ጆይንት ዝበሃል ን ምስኡ ክንሕዞ ኣለና እዘይኮይኑ በይኑ ኣፅሚ ጥራሕ ሒዝካ ክትዛረብ ሕጂ ሓደሓደ ሕማማት ብቐሊሉ ዝበሃል ሕጂ ሰብ እንታይ ይብለካ ኣርትራይትስ ኣለካ ኢሎምኒ ይብል ኣርትራይትስ ዝተፈላለዩ ኣርትራይትስ ኣርትራይትስ እቲ ወይ ኦስቲዮ ኣርትራይትስ ዝበሃል ወይ ኣርትሮሲስ ዝበሃል እቲ ሕማም እቲ መካኒካ እዩ ዳርጋ ካብ ምፍሕሓስ ዝመፀ እዩ ሕጂ እዞም ሓንኳላት ንብሎም ወይ ዝጨጋዕ ንብሎ እቲ ባዕሉ እቲ ከምኡ ኮይኑ ኣእጋርና ከምኡ ምካዱ ንርእሱ ንኣርትራይትስ ይወስደካ እዩ ሕጂ ልክ መካኒካል እንድሕሪ ኣእጋርካ እቲ ሰለፍካን እቲ እግርኻን ብሓንሳ ትኺኢሉ ዘየብል ኮይኑ እቲ ሓዲኡ ወገን ኣርትራይትስ ይመፆ ማለት እዩ እጂ ብቐሊሉ ከም እንዳኸሪ እጂ ወይ ብቁዕሶ ምፅዋት ድዩ ብጉያ ድዩ ብካሊእ ድዩ እንዳገደደ እንዳገደደ ምስኸይድ ወድማ ምስ ምካድ ወይ ኤክሰርሳይዝ ብዙሕ ብምስራሕ እጂ ናብ ኣርትራይትስ ይወስድ ማለት እዩ እጂ እዚ ኣርትራይትስ እዚ መካኒካል ስለዝኾነ መካኒካል ኣርትራይትስ ድማ ፍታሕ ናቱ መካኒካል እዩ ሕራይ ፈውሲ ክሕሾ ይኽእል ሰብ ኣድቪል ይብል ኣሊቭ ይብል ኩሉ ሕራይ ክሕይሽ ይኽእል እዩ መራፊ ኣሎ መርፍዕ ተወጊእካ እዚ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ዕረፍቲ ክመካኽእ ውኢሉ ሓዲሩ ግን ናቱ ሶሉሽን ሜካኒካል እንታይ ማለት እዩ ነቲ ከፊእዎ ዘሎ ጆይንት ኣልጊስካ ካልእ ሓድሽ ምእታው ማለት እዩ በዚ ሎሚ ከዓ ኣፀቢቑ ማዕቢል እዩ ብሕልፊ ናይ ምሕኩልቲ ብዙሕ ዓመታት ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ይፀንሕ ከምቲ ሕራይ ፉትቦል ናይ ኣሜሪካ ክትፃወት ኣይትኽእልን ግዳ እቲ ቤዝ ደድልየካ ነገር ትገብር ትኸይድ ናይ ብርኩ እንዳተመሓይሸ ከይድ ኣሎ ናይ መንኩብ ናይ ኩሉ ዝኾነ ጆይንት ነፍስና ዘሎ ሒዝናያ ዘለና ክትኮ
ይከኣልካኒካል
ኣብ ካሊእ እንተኸድና ሩመቶይድ ኣርትራይትስ ግን ብርትዕ ዝበለ እቲ ናያቱ ምክንያት ድማ ሜካኒካል ኣይኮነን ግዳ ናይ ኢሚን ሲስተም ኢሚን ሲስተም ከዓ ብኢሚን ተተባኣስካ ይሓይሽ ቀደም ኣብ ፋውስ ንሰብ ልቦም ጥፍእን ሕጂ ግን ዝሓሸ ኣብ ኢሚን ዝተመርኮሰ ኣፋውስ ስለ ዝመፀ ገሊኡ ዝውጋእ ገሊኡ ብኣካ ትወስዶ እቲ ናያቱ ኣፀቢዑ ተመሓይሹ ሰርጀሪ ትገብረሉ እዋን ኢና
ሕጂ እዚኦም መድሃኒታት እዚኦም ዘድልዮም ናይ ዓፃፅምቲ ሕማም እቲ ዓፃፅምቲ እንታይ ስለዝኮነ እዩ እዞም በኣፍ ድዋሓጡ ድኦም ወይ ንውግኡ መድሃኒታት ዘድልዮም
እዚኦም ሕጂ እቶም ናይ ኢሚን ሲስተም ድመፆም ከም በዓል ሩማቶይድ ኣርትራይትስ ዝበሃል ንሳቶም እዮም እቶም ነዚ ብፈውሲ ኢካ ትበኣሱ ምክንያቱ ሕማማት ማለት እዩ
ምልክታቶም እንታይ እዩ
ምልክታቶም እዚ ሕበጥ ቃንዛ ዳሕራይ ድማ እዚ ኩሉ እዚ ከምዚ ወይ ክንደይ ቋዕቋዕ ይብል እዩ ሰብ ዝገ ነስኻ እዚ ኩሉ ቋዕቋዕ ይስማዓካ ግን ሕበጥን ቃንዛን ይጥቀምዲ ቃንዛ ብርቱዕ ቃንዛ እዩ ካብ ዚ ክላሲካል ዝብሎ ፀናሕኩ ኣርትራይትስ ዝገደደ እዩ ንፃነት ብሃሓንሳ ኣብቲ ጆይንት ባዕሉ ንርእሱ ኣብኡ ክትወግኦም ኣለካ ንኸታይሾ ሕጂ እዚኣቶም ሕጂ ከምታ ዝበልኳ ሕራይ ተካሊእ መድሃኒታት ዚ ኩሉ ሳይድ ሽየት ከሕሾም ይክእል ግን ግዜያዊ እዩ ግን እቲ ዝሓሸ ግን ኣብ ኢሚን ተመርኮሰ ኣፋውስ ዝሎሚ ንዞ ዲዚዝ ሞዲፋይ ማለት ነቲ ሕማም ሲ መንገዱ ዘላግሱ ኣብ ክስታይ ዝመልሶ ማለት ሕጂ እዚኦም ትናቶም ፕራግኖሲስ ወይ ትናቶም ክነብሩ ዘለዎም ክስታይ ወይ ቲ ኳሊቲ ናይ ሂወት ናቶም ኣፀቢቑ ተመሓይሹ በዚ ሓደሽቲ ኣፋውስ ማለት እዩ እዚ ግን ዓፅሚ እሞ ምስ ዓፅሚ ተተሓሓዘ ንዛረብ ኣሎ ክላሲካሊ ናብ ዓፅሚ እንድሕር መፅና ድማ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ ሎሚ ኣርትራይትስ ሮማቶይድ ኣርትራይትስ ኦስትዮ ኣርትራይትስ ንዛረብ ፀኒሕና ኦስትዮ ፖሮሲስ ከዓ ንመፅእ ብዙሕ ትሰምዕ ኢካ ኣስ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ የዘውትር ዓይነት ብዛዕባ ኦስትዮፖሮሲስ ሓኪሚ ኦስትዮፖሮሲስ ኣሎ ክኢልኒ ኣሎ ኦስትዮፖሮሲስ ዳሞ ከቢልሃኒ ዘለ እቲ ኢለ ንኣብነት ንርኢ ዕድሜካ ዕብይ ክብል ከሎ ዓድና ብሕፊ ዝንሪኦም ነበርና ሰብ ክሕጎብ ይረአየ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዓፃፅምትና ናና ብሕልፊ ትቨርተብራ በቲ ኦስትዮፖሮሲስ ወይ ድማ በቲ ምውሓድ ናይ ፃዕቂ ናይቲ ዓፅሚ እንታይ ይኸውን እቲ ትቨርተብራ እቲ ቁመቱ እንዳሓፀረ ምስዝኸደ እንዳሓፀረ እንታይ ይኸውን እቲ ነፍስካ እንዳተሓጎበ ይኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ ብገሊኡ ክትዎ ይኽእል ማለት እዩ ኦስትዮፖሮሲስ ምክልኻሉ ኦስትዮፖሮሲስ ዝተፈላለየ ነገር ኣሉ ኢድዮፓቲክ እንተኾነ ብዘይገለ ምክንያት ዝመፅእ ማለት እዩ ዋላ ናብ ንኣሽቱ ዋላ ናብ ዓበይቲ እቲ ሰከንደሪ ወይ ድማ ብምክንያት ዝመፅእ ካልኦት ምክንያት ኣሎ ካብቲ ብምክንያት ዝመፅእ ንፈልጦ ናይ ጀነቲክስ እውን ኣሎ ኦስትዮፖሮሲስ ኣብ ንኣሽቱ ሰባት ይመፁ ብጀነቲክስ ነገር ዝኾነ እዩ እጂ ክትሪኦ ከለካ ክቀደም ከምዚ ብንኣሽቱኦም ቆልዑ መዓት ኣእጋሮም ተጠዋዩ ትርኢ እንታይ ይመስል ነይሩ እዚ ሪኬትስ ኣሎ ዝበሃል ነበረ ንሱ ብቫይታሚን ዲ ብምውሓድ መስ ግን ኣለዉ ከዓ ካልእ ሕማማት ከምዚ ኤለር ዳሮስ ካልእ ዝበሃሉ ሕማማት ብናይ ጀነቲክስ ምክንያት እቲ ፃዕቂ ዘምፅእ ፓርት ናይ ቦን ኣይሰርሕን እዩ እዚ ብከምኡ ምክንያት ዓፅሚ ብቀሊሉ ይጥወ ብቀሊሉ ከዓ ይስበር ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ምክንያታት እዩ ምክንያት ዘለዉ ማለት እዩ ዋሕዲ ናይ ቫይታሚን ቫይታሚን ዲ ዋሕዲ ናይ ካልሲዩ ከምኡታ
ክቡራትና መደብ ጥዕና እዩ ትከታተሉ ዝነበርኩም እኒያን ዶክተር ደምሳስ ሃብቱ ደምሳስ ካብ ዊኒፔግ ካናዳ ዘካየድዎ ቃለ ምልስ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ሙሉ ቃለ ምልስ ማለት እየ እምበኣር ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደባት ዛዚብና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅቡሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ድሓን ሕደሩ